La kwanza ni kupunguza umaskini na kwa zaidi ya nusu na kupunguza njaa duniani. Hiyo ndio lengo hilo la kwanza. Sasa kwenye hili ambalo sisi kwa upande wa njaa ni kwamba kwa kweli kwa chakula tunajitosheleza. Ambalo lina bado hatujafanikiwa sana ni hili la kupunguza umasikini. Nadhani tuko robo ya ile nusu ambayo tumetakiwa kuifikia. Kwa hiyo mipango tuliyokuwa nayo ni kubadilisha kilimo chetu na kuendeleza kilimo chetu ili kuongeza tija, kwa sababu 75% ya Watanzania wanaishi vijijini na wanategemea kilimo. Na kwa hiyo unapozungumzia maskini, kwa kweli unazungumzia zaidi walio wengi ni hawa walio vijijini. Wako maskini mijini, lakini si wengi sana ukilinganisha kwa maana na wale walio vijijini. Kwa sababu shughuli kubwa wanafanya ni kilimo, ndio maana tumewekeza nguvu sana kubwa katika kubadilisha kilimo chetu, kuongeza tija. Kwa hiyo utaongeza mavuno, utaongeza mapato ya wakulima, unapunguza njaa, unajihakikishia usalama wa chakula. Hilo moja, lakini pia tuna mpango ambao tunao kwenye TASAF ule kutoa misaada ya fedha kwa familia maskini, lakini kwa masharti ya wao kufanya mambo fulani yanayoweza kuwawezesha kujenga uwezo. Kwa sasa hivi tunafanya kwamba apeleke kisha kuna watoto wake wanasoma, kisha hiki kinafanyika, kisha hiki kinafanyika, akifanya yale tunatoa misaada. Sasa mazungumzo yetu na Benki ya Dunia ni kwamba tunataka tufanye ile kubwa zaidi ili tuwafikie watu wengi zaidi, na tukifanikiwa hilo litatusaidia sana kupunguza maskini walio wengi. Kwa hiyo kubwa zaidi, of course, lingine ni yale ambayo tunafanya kawaida tu ya kukuza uchumi, kujenga, kusogeza miundo mbinu, kujenga mabarabara, kupeleka umeme vijijini, kupeleka maji. Yote yale ni miongoni mwa mambo ambayo yanasaidia kupunguza
maskini nchini.
La pili linahusu elimu kwa wote. Watu wapate elimu, elimu ya msingi iwafikie watoto wote. Lengo hili tumelikamilisha hivi sasa, ndio miongoni mwa malengo ambayo tumeyakamilisha kabla ya wakati wake. La tatu ni usawa wa kijinsia katika elimu ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya juu na kwenye nafasi za uongozi kwa wanawake, na hasa zaidi kwa upande wa bunge. Kwenye ile usawa wa kijinsia kwenye sekondari, kwenye elimu ya msingi, hili tumefanikiwa, na tumefanikiwa kabla hata ya wakati wake. Kwenye elimu ya juu hili bado tumefikia 68%. Kwenye hili la wabunge nalo tumefikia kwenye 30% mpaka 40%. Tunatakiwa tufikie 50%, bado hatujafikia. Kama tutasema kwamba tutaangalia katika mchakato huu wa katiba tutaliwekaje swala hili. Mimi hata kwenye elimu ya juu sina wasiwasi, kwa sababu huko zamani watoto wa kike walikuwa kidogo sana kwenye mashule kuliko watoto wa kiume. Tumefika mahali ambapo sasa watoto wa kike wanaanza kuwa wengi kwenye shule za msingi na sekondari kuliko watoto wa kiume, na itakwenda hivyo kwa sababu hata duniani kote iko hivyo sasa hivi. La nne linahusu kupunguza vifo vya watoto wa chini ya umri wa miaka 5. Nalo hili tumelifikia. Kwa taarifa ya Umoja wa Mataifa ya mwezi huu ndio imeitangaza kwamba Tanzania tumeshafikia lile lengo la kupunguza vifo vya watoto. Maana tunatakiwa tufikie 60 na kitu hivi, sisi tumeshafikia 54% sasa. La tano ni afya ya kina mama. Kwanza ni kupunguza vifo vya kina mama kutokana na matatizo ya uzazi. La pili ni kuongeza idadi ya kina mama wanaojifungulia chini ya mikono ya wataalamu wa afya.
Nadhani hapo kuna changamoto kubwa hasa katika maeneo ya vijijini, bado watu wanategemea wale wakunga wake.
La kwanza hili bado la vifo vya kupunguza vifo vya kina mama, hili hatujafikia lengo lake. Tumepunguza kutoka 578 kwa kila vizazi salama 100,000, tumefikia 454. Ni mafanikio, lakini ni mafanikio ambayo hayatoshi, kwa sababu tunatakiwa tufike 133 kwa kila vizazi salama 100,000. Kama tutafanikiwa kwenye ile lengo la kuwa na kituo cha kutolea huduma ya afya kwa umbali usiozidi kilomita 5 kutoka watu wanapoishi, tutapunguza sana vifo hivi. Lakini kuongeza huduma ya clinic kwa kina mama. Kwa sasa tatizo lingine ambalo ni la sura ya pili ni kwamba bado wengi wanaojifungua sasa hivi kwenye hospitali ni nusu zilizoendelea kama Marekani. Kujifungua nyumbani ni kwa kutaka wenyewe, unga wanakuja pale. Sisi kwetu kule si kwa sababu ya kutaka, ni kwamba zahanati ni kidogo, mafunzo ni kidogo. Kwa hiyo watu wengi bado wanajifungua kutoka mikononi mwa wakunga wa jadi. Tusilani sana, kwa sababu hata si mimi nimezaliwa mikononi mwa wakunga wa jadi, na watu wengi wa umri wangu wamezaliwa kwenye mikono ya wakunga wa jadi. Tatizo lake ni kwamba pale ambapo ujauzito una matatizo, unahitaji sasa mwanamke ajifungue kwa siza, hawawezi. Mtoto akukaa vizuri, mtoto mkubwa sana hawezi kupita kwenye njia ya kawaida ile ya uzazi, anatakiwa kufungua kwa siza. Au mara nyingi yale matatizo ameshajifungua mama, halafu sasa damu zinatoka sana. Kina mama wengi wanakufa wakati mwingine baada ya kujifungua, hasa kutokana na damu kutoka. Sasa akiwa mikononi mwa wakunga wa jadi hakuna namna ya kufanya. Hawana uwezo wa kuzizuia. Lakini hata hivyo tumepiga hatua, maana tulikuwa kwenye 47% wanaojifungua kwenye zahanati 2005, sasa angalau tumefikia kwenye 51%. Bado haitoshi, tunatakiwa tufike mahali ambapo tunatakiwa tufike 80%. Tuna safari ya 30%. MDG namba 6 ni ya kupunguza maambukizi ya ukimwi. Ili tumetekeleza na tumetekeleza sasa hivi, kabla ya kufikia 2015, naamini itakapofikia mwaka 2015 tutakuwa tumefanya vizuri zaidi. Tumetoka tufikia 6%. Sisi tumefikia sasa hivi maambukizi 5.1%. La saba linahusu sasa usalama wa mazingira. La kwanza ni maji, la pili ni upatikanaji wa maji mijini. Sasa hili la upatikanaji wa maji mijini tumefanikiwa. Tunatakiwa tufikie kwenye 80%. Na tatu, sisi sasa hivi tuko 84%. Vijijini bado tunatakiwa tufikie 74% nadhani. Sisi tuko 65%. Lakini nalo hili la vijijini, mwaka huu tumetoa pesa nyingi sana ili kutekeleza miradi mingi ya maji katika mpango wetu la Big Results Now. Matokeo makubwa sasa. Sekta ya maji tumeipa mtazamo mkubwa. Tunawezekana tusifikie 74%, lakini tutakuwa tuko karibu sana. Mengine haya kwenye mazingira sasa ni usafi wa mazingira, kwa maana ya kuwepo na vyoo na taratibu za kuondoa maji machafu. Hili bado kwa mijini na vijijini. Hili bado hatujalifikia, kwa sababu kwa viwango vya wenzetu vyoo vya mashimo bado sio, ni kutokufikia. Kwa hili tuna safari ndefu. Kwa wanataka vyoo vya flash, kwamba maji yale yanasafirishwa yanakwenda mahali yanakuwa treated. Lengo la milenia la 8 linahusu misaada ya maendeleo. Hili sasa linahusu mataifa makubwa kutoa mchango yao. Sasa hili nalo halijafikiwa. Hili sio sisi hatujalifikia. Ila hili wale wakubwa hawajalifikia. Kila nchi itakiwa itofikia 0.7% ya pato lake la taifa. Sasa Marekani hawa pato la taifa la trilioni 15 dola. Sasa ukimwambia watoe 0.7 ni nyingi kweli. Wale wanasema sisi bwana tunaanzisha akaunti ya changamoto za milenia. Sasa nchi ambazo zimefikia 0.7 ziko nadhani zile nchi za Nordic zile zote. Waingereza nadhani wamefikia, Netherlands wamefikia, na Denmark wamefikia, nadhani Norway na Sweden. Kwa ujumla tumefanikiwa kwenye maeneo kadhaa. Maeneo mawili ambayo hatujafanikiwa sana ni na kupunguza umasikini na kwenye vifo vya kina mama.
Katika lile la sita la magonjwa ukimwi, kuna malaria pale. Kujazungumza hii kipindi cha
malaria pia tumefanikiwa. Kundi lile lote lile la ukimwi, malaria na lote tumefanikiwa. Yetu leo tumefikia malengo. Vifo kutokana na malaria vimepungua sana nchini. Haya ni maeneo ambayo tumefikia malengo.